yaşadım. Heyvan hem yorgun da hem de susuz. İzni verirseniz aparım biraz ona yetişim.
Ela söhbet ondan gedirdi. Sağ ol kızım. Allah seni saklasın. Benim atımdan yerlik olun. Yorgunluğu çıkmayıp.
Nicaran kalma konak. Öz atım cümle karşı olayaram.
Ayak usta durma. Heyleş, heyleş.
Baş usta. Allah evinize bereket versin.
Konağın açlığı yok az. Biraz bize yemek hazırla.
Hatmen atacan. Cedirem konak için şan hazırlayın.
Bağışla konak. Ben telasirim. Tez beni emir el müminin Ali'den tanış.
Ben ordudan gelmirem. Çoktan Ali'ni görmemişim. Ama Ali İbni Ebi Talib'in memuruyum.
Ne eyleyir? Kufa'da ona yaşayış neze geçir? Halkla ne eyleyir?
Hayatın alçavucası var. Hakim de istisna değil hiç. Halkın da gereh kaygısını çeker.
Bilirsen Ali'ni ne zamandı görmemişim. Tabuk muharebesinden beri.
Tabuk muharebesinde peygamberin emriyle Ali Medine'de kaldı.
Hele benim de maksudum oydu. Son safihemiz bizim Medine'den çıkandı oldu. Ali kaldı Medine'de, biz yola düştük. Yolda benim kışlarım tutuldu. Beni oğlanlarım getirdiler buraya. Hindiyacay'da kalmışam burada.
Pes. Oğlanların hanı?
Oğlanlar. Biri Seffeyn'de şehit oldu. O birisi de Muaviye'nin hapishanasındadır.
İnna lillah ve inna ileyhi raciun.
Dene görüm. Sen mi olam Ali'yle beyat edeyipsen?
Hayır, olar mı beyat etmeyem?
Yani sen bu elini koyursan mı olamın Ali'yle?
Beli.
Koy. Koy ben de elimi koyayım senin elini. Ben ki emirel müminle beyat edeyebilmedim. Belki belirliyle sadakatimi mevlama gösterem.
Hay. Kıçların muharebede bile oldu.
Yok. 120 bin nefere yakın piyada, 10 bin nefer atlı ve deveminen koşunudur. Çok uzak yol gittik. Medine'den Tebuk'a kadar. Benim kışlarım üstten düştü. Yerden kalkabilmedim. Gayet dış baş. Orada oturak oldum.
Nece yaşadın? Nece soğuşturdun hayatını?
Peygamber Hazretleri bana mükafat verdi. Burada hem tededen nikah edeyim, hem de bir balaca hurmalık aldım. Peygamberin verdiği pılın bereketinden indi büyük bir nehlistan'a sahibim.
Allah bereket versin. Zekatını verip sen mi?
Ayırmışım çoktandı. İstemirem hakime verim. Niye ki çok kismin yollayır Şam'a, az kismin yollayır Kufi'ye. O ikirli adamdı.
Hakim. Ben emir el müminin Ali'nin zekat sabitiyim. Zekatları ben yıkırım. Eşilip sen mi? Dünün ne baş verip?
Sen yola göre seslerim ki Mevlam'ın ehvalından haberdar olun.
Ben Seffin'den beri Mevla Ali İbni Ebi Talib Ağa'nı görmemişim. O zaman ki ordu çıktı muharebeye, ben de yol yoldaşımdan çıktım zekat yıkmaya. Bugün işittim. Dümetül Cendel'de ne baş verip.
Bunlar dünyada rahat yaşamak için Maviye kimi halife dalacaklar ki tehce İslam'ın zahirini koruyor.
Düzdür.
İrak ehli yerliğe zulmeylediler. Zulm.
Mevla'nın yüreğini sındırıplar. Ali'nin kalbini sındırıplar.
Kısım olsaydı seninle gelerdim Mevla'nın hizmetine.
Buyurun. Buyurun. Teze süslen, teze töreç.
Sağ ol.
Buyur konak, buyur gidalan.
Sağ ol, Allah seni bekle verilesin. Bu canın ne faydası var? Bak niye nefes alırım ben?
Ata.
Niye? Niye? Öz yaşayışımdan, diriliğimden utanırım.
Atacan.
Utanırım.
Atacan. Sen elinden geleni eledin. Onlar utansınlar çünkü Mevla'nı təh koydular.
Sen bilmirsen benim nazlı kızım. Bu hayatta Ali benim her zanımıydı. Diriliğimin, yaşayışımın delili. Yüreğimin kanı. Gözümün ışığı.
Ata, koy göz yaşlarını silin. Başına dolanım ata. Eminim ki imam senden razıymış.
Çaş el olsun. Çaş. Çaş şufeden sıkmaydım. Çaş. Çaş ağamdan ayrılmaydı.
Ata.
Çöz ayrılmaydı.
Ata. Yəqin bil. Əgər çüfədə sənin iştirakına ehtiyac olsaydı, imam heç vaxt icazə verməzdi. Mədiniyə müşərrəf olasan.
Burada təhcə peyqəmbərin ətri mənim halı olanın ürəyimə mərhəm ola bilər.
Ata.
Dayı Əliyidən sonra mənimlə yaşamaq.
Ağlama atacan. Ağlama atacan, ağlama. Mövlə arzısına nail oldu. Sən də Allaha şükür elə ki, həm Peyğəmbərin huzurunu dərk elədin, həm Əmirəl-Müminin Əlinin xidmətində oldun, həm də ağam Həsən ibn Əlinin qulluğunda olacaqsan.
Nə bilim qızım, nə bilim. Allah məsləhətinə şükürlər olsun. Razıyam sənin rızayətinə və inanıram əmrinə. Təvəkkəltü ələl həyyilləzi la yamud. Qızım, hələ de görüm, Mevlanın şəhadət xəbərini kim gətirdi?
Bir çarvan gəlirdi, onlardan eşitdi. Cüya orucluq ayı qurtarmamış, şəhadətə yetişib.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ali, Ali, Ali. Ben Ali'nin zabitiydim. Onun emriyle iller boyu şehirler arasında sefer iledim, zekat cemledim. Havariz muharebesinden sonra Mevla'nın halına fergelemişti. Məni göndərdi Mədiniyə. Nə bilim, bəlkə də ürəyinə xəbər gəlmişdi ki, şəhadət zamanına az qalır.
Yenə də ağladın, ata.
Məni bu olamdan ayırdılar. Keş o zaman Cüfe Mescidinde olaydı. Sinemi vereydim kılıncıların kabağına.
Atacan, sen Mevla'nın kulluğun az eləməyib sanki. Ayaqlarını Xəbariz müharibəsində bəyə verməyibsən. İndi də...
Sən indi sağ də... ol kızım, sağ ol. Sən düz deyirsən. Amma bir kişini tanıyırdım 2 il bundan əvvəl. Bir yerdə görüşdük. Mənim elə indiki vəziyyətimdəydim. Balaların oğlanlarını əldən vermişdi və dünyayı aləmdə təkcə bir qızı var idi. Ancaq nə qız? Aslan kimi bir qız. Lap mənim qızım kimi.
Atacan, Allah, Allah səni mənə çox görməsin.
Allah, Allah səni də mənə çox görməsin qızım. Dur gedək. Darıxdım evdə. İstirəm birəm Peygamberin ziyaretine. Çəliklərimi ver kızım durup yerimde.
Gözlerim Sırat.
İstirəm gedəm ağlayam Mevla'nın təhliyini. Dur gedək kızım. Gedəm ver çəliklərimi.
Buyur atacağım.
Mirvan dinleyiciler, teşekkür ederiz size ki bizimlesiniz ve yine de merakla verişlerinizi izleme istersiniz. Aran Radyosu'ndan biz de sizi intizarda saxlamırıq. Seslenir Abideler Umanlı programımız ve bu verişten sonra inşallah diğer programlarımız Xalq Təbabəti Umanlı veriş, Tariximiz başlıklı veriş təqdim olunacaq.
Abideler.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ulu Tanrının güzel adıyla her işimizi başlayırıq. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş görmüşük sizləri. İran İslam Cumhurisi Aran Radiosundan efirdə olan veriliş Abidələr verilişidir. Yenə də çox sevinclə sizin qulluğunuza çatmışıq. Əzizlər, dinləyin bizi. Hörmətli dinləyicilər, bugün Abidələr verilişində Ərdəbildən söhbət edəcəyik. Yenə də Ərdəbilin digər bir abidesi hakkında məlumat vermək istəyirik. Buyurun, bizimlə olun. Cuma məscid Ərdəbilin önəmli olan digər abidələrindən biridir. Bu haqda məlumat almaq istəyirsiniz, bizimlə yoldaşlıq edin. Ərdəbil Azərbaycanın əski şəhərlərindən biridir. Bu şəhər dəniz səviyyəsindən 1100 metr hündürlükdə yerləşib. Şəhər qərbdən Savalan dağı, şərqdən Bağro dağı, cənubdan Bozquş, şimaldan isə Talış dağları ilə əhatə olunub. Dedik, Cuma məscidi Ərdəbildə yerləşib. Amma görəsən, Ərdəbil özü nə deməkdir? İran ensiklopediyasının müəllifi Dehxuda Yaqut-i Hüməviyə istinad edərək yazmışdır. Sasani sülaləsinin nümayəndəsi Firuz tərəfindən salınmış Ərdəbil şəhəri mühüm iqtisadi rola malik olan Qafqaz və Azərbaycan şəhərləri arasındakı təcarət yolu üzərində bina edilmişdir. Ərdəbil İslam dövründə qabaqcıl bir şəhər olaraq müxtəlif ibadətgahlar da onda bina oldu. Çoxlu məscidlər, o cümlədən Ərdəbilin elə Cuma məscidi bu zamanlara aiddir. Cuma məscid demək Ərdəbilin görkəmli olan tablosudur. Ora təkcə ibadətgah yox ki, Ərdəbilin əski memarlıq tərifidir. Thank you. Hörmətli dinləyicilər, dedik ki, Ərdəbil İranın və Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olaraq çoxlu tarixi abidələrə malikdir və bu abidələr demək bütün İran və Azərbaycana aiddir. O cümlə bu abidələrdən Cuma məscididir. Cuma məscidi bir zaman Ərdəbilin lap uca binası sayılardı. Ərdəbilin Cuma məscidi Səlcuqlar dövrünə aiddir. Ancaq bu məscidin əsli binası Monqulların hücumu nəticəsində viran olub, illər sonra yenidən inşa olunmuşdur. Tarixi qaynaqlar əsasında görünür ki, İslamdan qabaqçı dövrlərdə bu məscidin yerində elə müxtəlif ibadətgahlar bina olunmuşdur. Əzizlər, 7-dən 9-cu yüzillərə kimi tarixi şərait Azərbaycanda memarlığın hər tərəfli inkişafı üçün əlverişli olmamışdır. Əbbasilər xəlafəti parçalandıqdan sonra yaran kiçik yerli dövlətlərin maddi-iqtisadi gücü və ara müharibələri ölkədə geniş tikinti işlərinin aparılmasına mane olmuştur. XI əsrin ikinci yarısında Səlcuqlar hakimiyyət başına gəldikdən sonra Şərqi müsəlman dünyasında, o sıradan Azərbaycanda güclü mədəni və iqtisadi canlanma, bir sıra mütərəqqi ictimai dəyişmələr baş verdi. Bu da öz növbəsində ölkədə müxtəlif sənət sahələrinin, xüsusilə şəhər salma və memarlığın coşqunlamasına səbəb oldu. Azərbaycanın şimal-şərqində Şamaxı, Bakı, Dərbənd və şimal-qərbində Gəncə, Bərdə və mərkəzi hissəsində Təbriz, Marağa, Ərdəbil və cənubda Zəncan kimi inkişaf etmiş memarlığı olan abad şəhərlər var idi. Ərdəbildə bina olunmuş Cuma məscidi də dediyimiz kimi həmin zamana, yəni Səlcuqlar dövrünə aid olur. Bu gözəl bina haqqında digər verilişlərdə artıq məlumat verəcəyik. Telefon və radio dalğaları vasitəsilə telefon bağlantımız var. İstəyirik bu bina haqqında artıq məlumatı dinləyək. Verilişimizin bu hissəsinin də dinləyicisi olun.
Allahın adıyla özümü mərif edəyəm. Mən Musa Rəcəbi əsləm və tarixi əsərlərin mərəmmətkəriyəm. Əlan da کارگاه مرمت جمعه مسجد اردبیلیم که اصطلاحاً دیگه گنبدخانه جمعه مسجد اردبیل. عرض لیم که بو اثر تاریخی دوره سلجوقیدن قالیبدی و دمی اولا که اسلامن 5000 قرن زمانی اوندان بیانا جورانلیبدی و مختلف زمانلاردا gəlib bunun üstündə işləyiblər. Çünki zərzələ olub, səqfi tökülüb və illər boyu üstü qalıbdır və bunun nəxşilər ki, vardı yavaş-yavaş qar yağış altında aradan gedibdir. Doğrayı bəzidəki gəlib bunu mərəmmət eləyiblər, durrayıblar. İlxani zamanı olubdur. İlxani də qərni demək olar ki, 6-7-ci və 8-ci qərnlərdə gəliblər, təzədən bu saxmanın üstündə, bu bənanın üstündə işləyiblər. Bunun o qismətləri ki, zahirən çox aradan getmişmiş, onları gətirib təzədən tikiblər. Əz cümlə, mehrabin, qəddin böyük eləyiblər, tax, damacan yetiriblər. Və bəzi qismətlərdə gəliblər, təzədən ağardıblar kərpiklərin üstü. Üç gün bəlkü tökülübdür. Onun gəliblər təzədən ehtimalən sənədi xası yoxdur. Gəliblər üstün təzədən ağacla, təxtə ilə atıblar və səkin cürrəyiblər tam mərdum istifadə edir.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimiz üçün təqdim edəcək məlumatlar bunlar idi. Digər proqramda digər məlumatlar təqdim etmək həvəsi ilə sizdən vidalaşırıq. Allah amanında hələlik.
Değerli dinleyiciler, Aran Radyosu'ndan biz birbirinden farklı verilişleri seslendiririk. Sağlamlık hususunda da çalışırız ki, müxtəlif sahelerde olan dermanlar barəsində və müalicələr barəsində, həmçinin yeməklərimizə, qidalarımıza necə diqqət yetirək, hansı demək olar ki, bitkilərə önəm verək, belə bir mövzular barəsində verilişlər təqdim edirik ki, bunların biri də Xalq Təbabəti unvanlı proqramımızdır ki, bitkilər barəsindədir və icazənizlə bu verilişi mən təqdim etmək istəyirəm. Xalq Təbabəti. Bismillahirrahmanirrahim, değerli ve hürmetli izleyiciler, yine de seslenmişik Xalq Təbabəti unvanlı verilişimizden ve size her sözden önce deyirik ki, dostlar, sağlamlık güzel bir nimettir. Bunun için de her zaman sağlamlığımızı korumalıyıq. Sağlamlığı qorumaq üçün nə işlər görmək xeyli önəmlidir. Bunları bilməliyik və məharət qazanmalıyıq. Qidalarımıza diqqət yetirmək barəsində xeyli sözlər, söhbətlər danışılır. Bu ki, qızarmış yeməklərdən və fast foodlardan uzaq duraq və bir sıra demək olar ki, içkilərdən, hətta içməli şirələrdən də kənar duraq. Bunların kənarında da biz eləyə bilərik, bitkilər, göyərtilərdən də istifadə etməklə xeyli xəstəliklərin qarşısını alaq. Qış mövsümüdür, havalar soyuqdur və bu soyuq havalarda bir sıra dəmləməli çaylar vardır ki, bizim sağlamlığımız üçün xeyli faydalıdır. Yay və yaz mövsümündə və həmçinin payız mövsümündə, əzizlər, bir sıra yarpaqlar, bir sıra güvərtilər vardırlar ki, biz onları həmən fəsillərdə də istifadə edə bilərik və onları saxlayıb qurudub, belə bir qış mövsümündə də dəmləyib içə bilərik. Sizə bağa yarpağı barəsində danışmaq istəyirik dostlar. Bağa yarpağı xalq arasında sinirli ot olaraq bilinən bitkidir ki, insanın sağlamlığı üçün şifa verən bitkilər arasında yer alıbdır. Çox illik olan bu bitki 9 santimetrə qədər boylana bilir. Bu bitki təbiətdə göl kənarında, dənizə yaxın ərazilərdə yetişir. Amma halı hazırda insanlar onu hər il əkib və özəlliklə məhsulunu bazarlarda satırlar. təbiətdə onun 200 növü yayılıbdır. Bağa yarpağına təbiətin hər bölgəsində rast gəlmək olar. Bağa yarpağının xeyli toxumları vardır və minbağa yarpağının toxumunun çəkisi 40 qram olur. Bağa yarpağı deyirlər əsasından yalnız toxumlarla çoxalır. Yarpaqların qış mövsümündə şaxta vursa da kökü məhv olmur və toxumları kənarından səpilib çoxalır. Onun yarpaqları yay aylarında yığılır, onun növləri meşə bağa yarpağısı, dağ çiçəkli bağa yarpağı, hindi bağa yarpağı, asiya bağa yarpağı, ürəyə bənzər bağa yarpağı və s. Bağa yarpağının faydalı və müalicəvi xüsusiyyətləri müalicə məqsədi ilə istifadə olunur, onun kökləri və toxumları da xeyli faydalı sayılır. Bağa yarpağının şirəsi ağrı kəsicidir. Onun suda dəmlənməsi yaraların sağalmasını sürətləndirir. Ona görə də ondan məlhəm hazırlayırlar, kəsiklərdə, yanıqlarda və yaralarda istifadə edirlər. Bağa yarpağı əzizlər bəlğəm gətiricidir və bunun üçün də öskürəkdə və bronxit xəstəliklərində faydalıdır. Dəyərli və hörmətli izləyicilər, bugün biz sizə bağa yarpağı barəsində lazım olan məlumatı paylaşdıq, amma başqa bir itemimiz də vardır bu barədə ki, bu itemi səsləndiririk.
Yaz aylarında yol kənarında, meşə və parklarda qarşımıza çıxan bağa yarpağı bitkisinin əslində bir sıra xəstəliklərin dərmanı olduğunu bilirdiniz. Bu bitkinin müalicəvi xüsusiyyətləri insanlara qədimdən məlum olub. Məsələn, qədim Yunanistanda və Romada bitki tibbi məqsədlə geniş istifadə edilirdi. Şərq tibb tarixində də bağa yarpağından müxtəlif dərmanlar hazırlanıb. Bugün sizə bağa yarpağının faydaları, istifadə qaydaları və zərərlərindən danışacağam. Hazırda yer kürəsində bitkinin 200-dən çox növü var. Hər bir növü də müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində və profilaktikasında istifadə olunmaqdadır. Bugün sizə bitkinin yarpaqlarından hazırlanan məhlul, maz və dəmləmələr barədə də məlumat verəcəm. Damarların təmizlənməsi məqsədilə, pis xolesterinin və digər zərərli maddələrin damarların divarlarına yapışaraq tıxanıqlıq yaratdığını, bu səbəblə də qan dövranının pisləşdiyini artıq bilirik. Damar yetməzliyi riski artdıqca, damarların elastikliyi azaldıqca, orqanizmdə müxtəlif xəstəliklər meydana çıxır. Ən birinci əlamət bitməyən baş ağrılarıdır. Ardınca eşitmə və görmə qabiliyyəti azalır. Damarların axım gücü mənfiyə doğru irəliyir. Ateroskleroz, insult və infarkt riski artır. Bağa yarpağı bütün bu sadaladığım proses tərsinə çevirə bilir. Müalicəvi məhlulu hazırlamaq üçün bir xörək qaşığı quru bağa yarpağı götürün. Onu bir stəkan qaynar suya əlavə edin. Ağzını bağlayın. 10 dəqiqə dəmləməyini gözləyin. Bir saat ərzində kiçik yudumlarla için. Prosedur sutkada bir dəfə olmaqla 1-2 həftə təkrarlanmalıdır. şəkərli diabet zamanı. Vəziyyəti yüngülləşdirmək üçün bağ yarpağından şirə hazırlamaq məqsəd uyğundur. Yarpaqların şirəsini çıxarın, sonra isə şirəyə duru bal əlavə edin. Alınan qarşımdan bir xörək qaşığı götürün və gündə 3 dəfə yeməkdən 15-20 dəqiqə əvvəl qəbul edin. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlərin həyat keyfiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün digər bir vasitə isə bağ yarpağı məhluludur. 2 xörək qaşığı bağ yarpağını bir stəkan qaynar suya qatın. Vamota qaynayana dək saxlayın. Sonra şüşə qaba qoyun. Bu qabı qaynar suyun içində təxminən 30 dəqiqə saxlayın. Cunu ilə süzün və ilıq halda yarım stəkan həcmində gündə 3 dəfə, yeməkdən 15-20 dəqiqə əvvəl için. Sistit zamanı xəstəliyin həm müalicəsində, həm də profilaktikasında bağ yarpağı köməyə çatır. Bağ yarpağı, yovşan, ada çayı, kiçik qızıl çətir, öfkəotu bitkilərini eyni miqdarda bir-birinə qatın. Qarşımdan bir xörək qaşığı götürün və bir stəkan qaynar suyu əlavə edin. Effektliyini artırmaq üçün qarşıma biraz da bal əlavə edə bilərsiniz. Qarşıma şüşə qaba qoyun, ağzını bağlayın. Vamodun üzərində bir qazanda su qoyun və qaynayana dək gözləyin. Su buxarlananda şüşə qabı onun içinə qoyun. Beləcə qarşıma vamodda təxminən 30-40 dəqiqə müddətində su vannası edin. Gündə 3 dəfə, yeməkdən yarım saat əvvəl bir xörək qaşığı bu məhluldan qəbul edin. Öskürək zamanı. Öskürəyin səbəbləri müxtəlif olur. Eləcə də quru və bəlğəmli öskürəklə rastlaşa bilərsiz. İstənilən halda bağ yarpağından hazırlanan vasitə orqanizmin köməyinə çatır. Bağ yarpağı əsaslı məhlul və ya dəmləmədən istifadə etdikdən cəmi bir neçə saat vəziyyətin yaxşılaşdığını müşahidə edə bilərsiz. Öskürəyin səbəbləri sırasında laringit, bronxit, allergiya və s. ola bilər. Sağalmaq üçün ən birinci soyuq dəyməni və qızdırmanı aradan qaldırmaq lazımdır. Təzə yarpaqlarını xırdalayın. Az miqdarda distillə edilmiş suya qatın. Vamodda qarışdıra-qarışdıra qaynayana dək gözləyin. Sonra üzərinə biraz bal əlavə edin. Gün ərzində hər saat başı bir çay qaşığı bu qarışımdan qəbul edin.
Dostlar, təşəkkür edirik sizə. Xalq təbabəti unvanlı verilişini izlədiyiniz üçün, bizi müşahidə etdiyiniz üçün bağa yarpağı barəsində biz sizə bugün məlumat verdik və son sözümüz budur ki, bağa yarpağının zərərli və təhlükəli xüsusiyyətləri də həddindən çox qəbul edildikdə özünü göstərir. Niyə ki, mədədə olan turşuları çoxaldır və səbəb olur ki, mədə xəstəliklərin sağalması geciksin. Bunun üçün də mədə xəstəliyi olan əzizlərimiz biraz istifadə etməsində ehtiyatlı davranmalıdırlar. Hər yerdəsiniz, sağlamlığınız əbədi olsun dostlar. Əziz dinləyicilər, sağ olun ki, bizimləsiniz. Biz yenə də qulluğunuzda olmaq istəyirik. Sözümüz bugün niyyətdən getmişdir, əzizlər. Bu ki, niyyət və arzu etmək xeyli önəmlidir. Hətta bizim rəftarlarımıza da təsir buraxır. Hər əməl və rəftarımızın arxasında niyə ki, bizim niyyətlərimiz yatıbdır və bizi öz hədəflərinə doğru yönəldir. Təcrübələr əsasında yaramaz niyyətlərlə yürüyən insanların son mənzillərini də görmüşük əzizlər və nə yaxşı olar ki, çalışaq elə səhər-səhər yerdən qalxan kimi gözəl niyyətlər, gözəl arzular edək, ümidlə ürəklərimizi dolduraq, Allah-u Teala'ya təvəkkül edək və sonra işlərimizi başlayaq. İşləriniz avand olsun deyirik və dəvət edirik buyurub, tariximiz başlıqlı verilişini dinləyəsiniz. Thank you.
tariximiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adıyla. Salam, salam siz hörmətli dinləyicilərə. Tarix sevər əzizlər, xoş gördük sizi tariximiz verilişində. Bugün də tariximiz verilişi ilə Aran Radiosundan sizin ilə olacaq. Dəvət edirəm, bizim ilə qalasınız verilişin sonuna qədər. Əzizlər, ötən verilişdə ruslar vasitəsilə İranın Gəncə şəhərinin mühasirəsi və nəhayət xiyanət nəticəsində rusların Gəncə şəhərinə daxil olmasından danışdıq. Bugün söhbətimizi həmin mövzu haqqında davam etdirəcəyik. Dostlar, biz ötən verilişdə qeyd etdiyimiz kimi, ruslar Tiflisdən sonra Gəncə şəhərini ələ keçirməyə çalışdılar. Gəncənin yerli hökmdarı Cavad xan və Gəncənin qeyrətli əhalisi ruslar işğalçılığı ilə mübarizəyə qalxdılar və qəhrəmancasına şəhəri müdafiə etməyə başladılar. Rus qoşunları Gəncə şəhərinə daxil olduqdan sonra Cavad xanı təslim olmağa çağırdılar, amma Cavad xan təslim olmaq istəmədi. Nəhayət, Rus qoşunları şəhərin qalasına girdilər. Cavad xan bu müharibədə qəhrəmancasına döyüşdü və şəhid oldu. Tarixi mənbələrdə qeyd olunmuşdur, Rus qoşunlarının komandiri Sisyanov Gəncə hökmdarı Cavad xana yaxşı təkliflər etdi. O cümlədən Cavad xan bütün ailə üzvləri ilə və hətta tayfası ilə Gəncədə qalmaq və əmlakına yiyəlik hüququndan məhrum olmurdu. Amma rusların bunun qarşılığında bir istəyi var idi Cavad xandan. O da İran hakimiyyətindən imtina etməli və rusların hökmətini qəbul etməli idi. Cavad xan O böyük sərdar ruslara baş əymək istəmədi və vətən yolunda şəhid oldu. Verilişimiz devam edir. Hörmətli dinləyicilər, tariximiz verilişin dinləyirsiniz. Aran Radyosundan Ərdəbil şəhərindən. İndi isə verilişin bu məqamında sözü verəcək hörmətli ekspertimiz Cənab Gülmüğaniyə. Birlikdə izahatlarını dinləyək.
Bir olan Allahın adıyla, salam olsun əziz dinləyicilərin xidmətinə, keçən verilişin idaməsində gələn heyətlər Fransadan İrana işlərin başladılar. O olar ki, əskərilər, dedilər və işləri öyrənciydi, 35 min nəfər əskəri topladılar və onlara nizami məşqlər öyrətdilər. Fabuyə İsfahan şəhərində topçurradi 8 ayın içində 20 dənə top əskərilərə amad edib və təhvil verdi. Fətəli Şah çalışıydı, əskərilər nizami məşqləri öyrəşələr. Amma bir il üstündən keçməmişdi ki, Fransadan gələn heyətlər qadir olmadılar. Təhvidatların başa çıxardılar. Bu illətə ki, Fransərlər hər kənki təhvidlərin əncam verirdilər və İranın dövlətindən də istəmişdilər ki, İngilisin olan cəmaətləri İrandan çıxardalar və xarç vəzirəsin fransərlərin ixtiyarında qoyalar. Bu hay-hayda İngilis də beşar qalmamışdı. İngilis Rusun təriqi ilə hədəflərin qabağı aparıydı. Rusiyə gəldi qərardadı, tisliki Fransa ilə bağladı. Yəni, Rusiyə Fransəni bu qərardadan anlattı. Bu qərardadın mətnində belə yazılmışdı ki, əgər Rusiyə ilə Fransaya hər keşver, bunların əleyhinə müharibə eləyə, yəhəmli eləyə, bunlar birləşəcəklər onun əleyhinə. Fransa bu xiyalda idi ki, Rusu qoyacaq İngilisin qabağında, amma bais oldu Fransa İrana da kömək eləyə bilməyə və İran da bu qərardatdan xəbəri yox idi. İngilisləri İrandan çıxardı idi. Fransa üçün Rusla müharibə eləyə bilməz idi, çalışıydı İranla Rusun arasında barışıq yarada. İngilis bu təriqlə Fransanın əlin boşaltdı və İranla Fransanın arasında bu cür qudurət yaratdı. Fransa ki, çalışıydı sülh İranla Rusun arasında yarada və Marshal Godovizin təriqi ilə və Marshal da məktub yazdı Rusiyaya. Bəli, Ruslar qəbul eləmədilər. Fransa bu zaman anladı ki, allanır və İran da əlindən çıxdı. İngilis rahat nəfəs çəkdi ki, Fransanın Əli Hindistana yetişməyəcək. Bu arada Rusun əsli yoldaşı İngilis idi ki, onun tərəfini saxladı və Fransa bu tərəfinə hədəfinə qoymadılar Fransa çata. Və bahis oldu 1223 hecri bərabərdir 1809 miladi ilə Fransa İranı tərk elədi. Nəqliyyət barəsində ki, nə əsəri var idi İranın tarixi iqtisadiyyətində, İranın torpağı yuxarı və aşağıdan bağlıdır dəhənclərə. Vəli, bu arada böyük bir çay yoxdur ki, İranın nə yuxarı, nə aşağı tərəfin eləyə biləsən, cəmi ilə gedəsən. Rahat tərin vəsilə demək olar dəmir yoludur ki, 1911 miladə fikrə düşdülər İranın cünubundan şumala dəmir yolu çəkilə. Dərhal ki, Xavərmiyanədə, Misri'də 1853 miladidə dəmir yolu var idi. Türkiyədə 1867 miladidə. Lübnanla Suriyədə 1894 miladidə. Sudanda 1898 miladidə var idi. Buxarla işləyən gəmilər də İrana bir vaxt gəldi. 1862-də gəldi. Amma telqraf dünyada istifadə olanda İranda da var idi. Onun illəti İngilislər idi. Onlara çox mühim idi ki, xəbərlər çox tez onlara yetişə. Sün indi milləti dövlətin əleyhinə qiyam eləyəndə 40 gündən sonra bu xəbərlər getdi, İngilisə yetişdi. Və bu bahis oldu ki, İngilislər hər yerdə ki, vardılar və onların mənfəətləri var, orada da telqraf ola. Gələn verilişəyincə siz əzizlərə bir olan Allah'a tapışıcaq. Sağ olun, səlamət.
Bəli, əzizlər, birlikdə dinlədik hörmətli ekspertimiz cənab Gülmüğaninin söhbətlərini. Təşəkkür edirik hörmətli ekspertimiz və siz əziz dostlarımızdan. Tariximiz verilişi davam edir. Bəli, əzizlər, İran tarixində Cavad xan kimi böyük qəhrəmanlar olmuşdur. Gəncəli Cavad xan düşmənlər qarşısında müqavimət göstərdi və qanının son damlasına qədər şəhəri tərk etmədi və xalqını müdafiə etdi. Belə bir qəhrəmanlarımızın yolları davamlı olsun.
Zaman zaman gözəl İran mənim doğma ana yurdum Başı uca yaşayıbdır boyansa da qana yurdum Bura qanlar diyarıdır qəhrəmanlar diyarıdır Yaradanlar diyarıdır Müqəddəsdir mənim yurdum Gündə yüzlər qəzav qədər Başımıza gəlsə gəl Yer göy olsa bütün xətər Əyilməz hər xana yurdum Bizə topraq müqəddəsdir, İranın sevgisi bəsdir. Səsimiz güclü bir səsdir, yayılıb hər yana yurdum. Bu dağların gözü bizdə, həmasələr sözü bizdə. Qəhrəmanlıq izi bizdə, 3000 insan sana yurdum.